Velkomin í næsta þátt, það aðalega bækur. Ég Katrín Lilja og hjá mér eru Hugrún Björnsdóttir og Sigrún Elíasdóttir. Og ég ætla nú svona eiginlega að fá ykkur tvær til þess að kynna ykkur sjálfar. Hugrún, ef þú myndir byrja.
Já, Hugrún heiti ég, 36 ára verkefnastjóri og rithöfundur.
Já, ég heiti Sigrún Elíasdóttir og bara fulltime rithöfundur, er það ekki?
Jú, ég myndi segja það. Við ætlum auðvitað að tala bækur, ég meina það augljóslega, við aðalega bækur og mér langaði að byrja því að tala ykkar skrif. Þið eru náttúrulega báðar að skrifa eitthvað núna, veit ég, vonandi. Við vinnum sem sagt svolítið saman, ég sem sagt ritstjórinn þeirra og þær eru báðar að skrifa bækur fyrir Storytel. Þannig að Hugrún, vilt þú byrja því að segja frá þinni bók?
Já, bókin mín Rót alls ills kom út hjá Storytel núna í júlí og þetta romantísk spennusaga fjallar réttarsálfræðing sem heitir Kamila og hún neyðist til að segja skili við ástina í lífi sínu snúa heim á ný og annars stöðvona móði sína. Þetta ég að lesa bara beint upp á bókantíðindum. Hún rétt að koma sér fyrir í nýri stöðu hjá fangelsismálastofnun ríkisins þegar Gísli Ágústsson, hrífandi og myndarlegur lögmaður, óskar eftir sálfræðilegu mati á ungu manni sem játað hefur á sig morð. Þetta það sem að bara, já, þetta svona svolítið kjarnar, það sem að bókin fjallar
Það auðvitað, svolítið, ég setjað hérna on the spot með því að láta þig tala bókina svona.
Já, það bara í fínasta lagi. Ég síðan að skrifa framhald af seríunni Kamilu og sem sagt að skrifa bók 2 sem að vonir á núna í júlí sem mjög spennandi.
Já, ég þau elska svolítið svona seríur þannig að ég stóri til. Ég sem sagt á þriðju.
Meiri gróði í því.
Já, sennilega. Fólk orðið vant í að þekki ykkur og persónur, þannig að ég sem sagt á þriðju bók því ég var búin að lofa þremur bókum í hvað kallaði þú þetta, Eyrarvíkur seríunni,
já,
sem eru svona einhver vestfjarða rómans.
Já, þetta í raun og veru svona, ef þið hugsið Jenny Colgan sem alltaf tekur ykkur úr London og fer með þetta til Skotlands, þá er Sigrún að taka ykkur reykvíking og fara með hann á vestfjörði.
Já, einmitt. Ég hef nefnilega gert það. Ég var reyndar ekki úr Reykjavík, en já, þetta svona svolítið að uppkvita íslenska smábæin, svona, það pínu öðruvísi tempó.
Já.
Þannig að ég sem sagt á þriðju, þær eru þarna tvær vinkonur sem að fara að gera upp hús og kynnast einhverjum mönnum og eitthvað svona breyta til lífinu.
Já, það þarf alltaf að vera smá fyrir
yngur. Það þurfum alltaf að vera menn.
Já, já.
Segir þú mér allavega.
Í svona tegund af bókum, þá það
já,
bara nöðsynlegt.
Ég bara gera svo þú segir.
Já. Mér finnst þú aldrei skemmtilegt að því að í báðum, hjá ykkur báðum, svona ástin svolítið mikið þema í bókunum. Hjá þér, Hugrún, þá ertu með glæpasögu í raun og verið í grunninn. En þú ert með svolítið nýjung í þessu að blanda við þetta svolítið svona mikillega ástarsögu.
Já, mikið rétt. Ég les sjálf svolítið af glæpasögum og hef gert í gegnum árin, en líka ástasögum. Og mér fannst bara svolítið vanta glæpasögu með rómans, hreinlega. Það sem að, já, þetta tvennt bara nánast 50-50, sko. Það allavega þannig í mínum bókum, myndi ég segja. Og ég bara ákveð að gera það því að það eitthvað sem að ég hef gaman af sjálf. Og ekki talað það að rithöfundar skrifa bækurnar sem að þeir vilja sjálfur lesa.
Sennilega, nema ég.
Nei, Sigrún, ekki segja þetta.
Þetta bara einmitt. Þetta eitthvað svona sem að bara kallaði á mig að gera. Ég vildi gera eitthvað aðeins öðruvísi, eitthvað nýtt, eitthvað svona sem að ég hafði ekki séð áður í íslenskum glæpasögum. En hafði vissulega séð í erlendum bókum. Og já, bara ég mér langar sérstaklega að nefna bókina Wrong Place, Wrong Time sem að var þýtt núna nýlega rangur staður, rangur tími eftir Gillian McAllister og það bara, mér langaði nánast bara að hætta að skrifa eftir ég las þá bók af því að ég var bara að þetta bara komið, veist, ég þarf ekki að hverju á ég að bæta við þetta þetta var bara frábær bók, svona glæpasaga morð en rosa mikið eftir því sem leið á rosa mikil ástasaga þannig að mæli hygglaust með þeirri bók
Er þetta ekki smá kunst að annað taki ekki yfir?
Algjörlega, þetta er alveg kunst og maður þarf að passa sig mjög vel og ég skipuleg mjög mikið ég plotta alveg mjög mikið fyrir fram og þá ég búin að passa upp á þessir þræðir séu svona cirka kannski 50-50 svona cirka bát en jú, vissulega er þetta mikil kunst mikil list
Getið mynda með það
Þú Sigrún ert meira en bara rithöfundur í raun og veru Þú ert líka með hlaðvarpið Myrka Ísland, er það ekki?
Jú, ég í grunninn náttúrulega sagfræðingur, sko.
Já.
Og svona, svolítið veik fyrir öllu svona einhverju hræðilegu gamaldags og ákvað einmitt, að því mér langa að hlusta á svoleiðis eitthvað hræðilegt gamaldags og þá fyrir að ég gera þetta bara sjálf. Að hérna skrifum einhverju svona hræðilegt í Íslandssögunni sem er alltaf, það er alltaf nóg að taka einhverjum orðum eða átökum eða hungursneið eða eitthvað þannig að hérna já, svona ég kannski fjall aldrei almennilega í sagfræðinga flokkin heldur að því að það svona kannski svolítið þurft
Já, ég skil hvað meinar, ég nefnilega líka sagfræðingur sko,
já, einmitt.
Og einmitt gat ekki ímyndað mér að vera föst í heimildum og vera svona
já.
Sko, mér finnst maður að vera fjötraður
Já, það já, maður
að með ekki nota ímyndunaraflið svolítið
Já Að... En ég hef rosalega gaman af þannig bókum sem að byggja á einhverju svona sem er, já, þetta er,
já.
Þó að sé innan gæðsalappa byggt á sönnum atburðum, þá var kannski bara einhver ein persóna sem var til í alvörunni, en mér finnst það samt bæta við.
Já.
Mér finnst það einhvern veginn, já, er það, og svo fer maður eitthvað að googla og skoða eitthvað, bara svona svo maður horfir á bíómynd og maður hugsa hvað er eiginlega til í þessu og byrjar eitthvað að rannsaka og svona.
Einmitt. Þetta er skemmtilegt. En þeir eru sérst báður núna að skrifa fyrir Storytel. Hvernig hefur ykkur þótt að skrifa svona fyrir hljóð frekar en að skrifa fyrir rit?
Já, fyrir prentbækurnar. Sko, ég hreinlega hugsa ekkert það mikið út í það ef ég að segja alveg svo er. Auðvitað er ég meðvituð það og ég hugsa alveg út í það. En ég skrifa bara nákvæmlega bókina sem ég vil skrifa. Þótt að ég viti alveg að lang flestir munur hlusta þannig að eins og ég segi ég meðvituð en það hefur ekkit ég myndi ekki segja að það hafi mikil áhrif á mín skrif af því að ég veit að bækurnar koma bæði út sem hljóðbækur og rafbækur og ég les mikið rafbækur á Storytel frekar heldur að hlusta þannig að
Þannig að þú ert meira í því að lesa í raun og veru.
Ég les meira á Storytel, heldur en hlusta, sjálf sko.
En þú segir hún?
Já, nei, ég pæli satt að segja mjög lítið í þessi. Ég skrifa bara eins og ég myndi skrifa, en maður gæti sennilega nota þetta meira, að þú veist, haft að meira í huga að eitthvað kæmi vel eða illa út sem hljóðefni, sko en ég bara, maður sennilega ennþá bara svo fastur í þessu gamla að þetta sé líka prentað og einmitt já, lesið, af því að þetta kemur út þó þessi bara hérna, skrifa fyrir Storytel þá hægt að lesa þetta einmitt það prentuð útgáfa þó hann sé bara rafræn, sko þannig að já, nei, ég get ekki sagt að ég leggi eitthvað öðruvísi í það, sko.
Nei, enda kannski alveg óþarfi, ég meina, þetta kemur allt út einhvernig.
Já, já.
En eru þið mikið að hlusta á sögur?
Nei, en ég svona er kannski að fara að gera meira af því, svona smátt og smátt, náttúrulega verandi Storytel höfundur og hérna, ég með langan lista af bókum sem að mér langar að hlusta á. En ég er rosa fljót að detta í það að lesa, af því að lesa rafbækurnar. Af því að ég bara svo vönið að horfa orðin og já, lesa þau. En ég meira og meira.
Ég bara les ekki með augunum lengur.
Nei, þú ert í eyrunum.
Ég bara les með eyrunum og bara gera alveg í nokkur ár, sko. Af því að ég bara við svona líkamlega óþægilegt að lesa. Eða sem sagt, það veldur mér ekki vanlega, þú veist, það bara það að koma sér einhvern veginn vel fyrir og ég held ekki alveg athyglinni, ég veit að það ljótt að segja það, en þegar maður að gera allt annað í lífinu, bara keyra og út að labba og eitthvað svona, þá bara getur maður hámað í sér bækur, sko, og það verður einhvern veginn svona svolítið ávanabindandi, sko, og maður finnist eins og maður sé að tapa tíma ef maður bara að lesa innan gæsalappa.
Ég nefnilega upplifi þetta líka og hérna, eftir að ég fór að hlusta þá ég að hlusta þegar ég elda kvöldmattin, ég að hlusta þegar ég að brjóta saman þóttin, ég að hlusta þegar ég út í labbitúr og ég stöðugt eitthvað að hlusta og einmitt þetta að þurfa að áorka einhverju.
Já.
Maður gefur
sér eitthvað sík, held ég.
Já, þetta eitthvað svona, þú veist, ég get ekki bara sest niður og lesi.
Nei.
Þvílík sóun á tíma.
Kannski þetta bara fullkomna svona birtingamynd á samvisku biti hvenna, ég veit það ekki.
Ég fór að velta því fyrir mér, sko, að maður þurfi alltaf að vera að afreka eitthvað.
Og ég hugsa meiri sig að, sko, þegar ég næ kannski að klára eina bók, talandum ef ég ligg í sólbaði útlöndum, sem ég gera miklu móð, að þá næ ég kannski bara klára heila bók á einum degi.
Já.
Og ég hugsa bara greiði höfundurinn af því ég sjálf kannski að skrifa 6-7 tíma bók og það tekur alveg veist, einhverja mánuði mögulega að dunda við þetta og þess að hefur svo bara getið þetta í einum bita og einum degi og svo bara næsta, er ekki fleiri. Bara, þú veist, bara eins og maður sé spilt og krakki, sko.
Já, einmitt. Sko, núna þegar ég hugsa úti það kannski ástæðan fyrir því að ég vil svolítið svona setjast niður og lesa er af því að þegar ég varð rithöfundur Þá byrjaði ég að lesa bækur eins og rithöfundur sem að svolítið tók ánægina úr því. Það eitthvað neginn ekki alveg það sama að lesa bækur eins og lesandi eða rithöfundur. Ef þú ert að lesa eins og rithöfundur, eins og ég geri mjög mikið, þá ég að, sko, ég greini hverja einustu setningu.
Mm-hmm,
ég bara, ég les svo hægt og ég stúdera af hverju setti hún þetta orð. Af hverju nota hún þetta orð?
Hvar var ritstjórinn?
Já, hvar var ritstjórinn þarna? Ég hefði ekki gert þetta svona.
Nei,
skiljiðinni. Ég er svo mikið að stúdera og greina alveg í drasl, sko. Þannig að sem maður á ekki gera þetta tekur svona ánægin úr þessu, en það mjög auðvelt verið með að detta í þetta. Að svona ég að reyna að læra af öðrum bókum. Og ég held að þetta sé ástand fyrir því að ég kannski les meira. En svo er þetta líka bara gæðastund. Mér er gott að bara setja sniður og bara lesa og gera ekkert annað.
Við höfum að læra þessu, Katrín.
Já, ég ætlaði að eiga svona dag á morgun, en svo bara óvart er ég að fara að vinna. Óps.
Okay. Einmitt.
Í bókabúð samt,
það er alltaf leið. Já, í kringum bækur, það er alltaf leið.
Mér langar aðeins að skipta takt, við kannski fáum eitt lag á milli. Hann ætlar að redda því fyrir okkur að fá eitt jólalag núna
maðurinn bara stýtt í steini nú hver dagur svo leið að líða mér leiðir skelfing að þurfa að bíða lang dæmalaust lang er sér fertinn að blí ég gæti sagt ykkur söguljóta Thank you.
Guðrún, ég sé að þú ert komin með bókatíðindi upp á borð og ert að fletta í gegnum þetta. Einhverja bækur sem þú ert spennt fyrir í tíðundunum?
Já, ég er alltaf spennt fyrir glæpasögunum sérstaklega. Ég bara verð nú að viðkenna það. Glæpasögnu höfundurinn sem ég er. Ég hef alltaf, held ég, bara frá því að ég var úlingur, lesið Yrsuna á hverju ári, oftast en hverju jól. Þannig að auðvitað ég spennt fyrir Yrsuna í ár. Kápan náttúrulega, hún alveg mögnuð, sko.
Það svolítið bleikt þema í kápunum.
Það rosa bleikt þema í kápunum í ár. Og þar er
það?
Já, þar er Yrsa ekki undanskilin, sko. Og svo erum við með, hérna, meira segja í glæpasögunum. Jónína Leós, hún hérna með alveg bleika kápu. Og svo rauður er líka svona þema í kápunum. Og Ragnar Jónasson, hans kápa alveg svona eldrauð. Og ég líka svolítið spennt fyrir að lesa hans bók. Af því að þarna hann búin að bæta við einni huldubókinni sem að hann ætlaði sér ekkert að gera, skils mér. Mm-hmm. Ég var rétt að byrja að lesa hérna, síðan hittum ég í Helliskerði eftir Ásumarinn í gær.
Já, þannig, sem einmitt svona rómans,
sem svona
íslensku rómansbók.
Íslensku rómansbók, svona léttur rómans, þannig að ég spennt að sjá hvernig hún fer. Mhm.
Ert þú að lesa rómansa, Sigrún?
Nei, ég nefnilega geri það ekki og hérna, ég viðkynni það alveg. Þess vegna þarfst alltaf að segja mér, er hún að fyrir ingi magrum? Nei, hún er ekki. Ég svona glæpasjúk, sko, og ég hlusta eiginlega rosalega mikið að glæpa sögur og það svona, það var svolítið týnst af vagninum fyrst mér, það svona, maður hefur gefist upp á sömum höfundum en mér finnst Stefán Máni og Yrsa ennþá geggjuð.
Já, þannig að þú ert svolítið
ég svona ógeðsmegin.
Já, ég að segja, þú ert svolítið föst í hryllingnum.
Já, það er það sem ég vil. Og hérna, ég er alltaf spenntur í þeim, sko. En svo sá ég líka, hérna, því ég líka sakfræði perri, þá sá ég líka, hérna, bók sem ég var spennt fyrir sem heitir Kona á buxum, sem er þurrið formann. Sem þið vitið virkilega ekki hver er.
Nei.
Nei, bara, veist, hún var formaður á bát og var bara svona algjör nagli, hún var svona hinsegin típa, hún vildi alltaf verið í buxum, hún fekk sérstall leifi til að gangi í buxum og hérna leisti mitt eitthvað glæp og eitthvað, ég búin að gera podcast átt um þessa konu, sko, hún rosa merkileg kona og hérna, já, mér fannst þetta svolítið skemmtileg bók, þetta þetta söguleg skáldsaga byggt á sönnum atburðum.
Söguleg skáldsaga?
Já.
Þá erum við að tala.
Hún er í skáldverkum, já.
Já, það er talað um hana í bókatíðindum sem heimilda skáldsögu.
Já. Eftir Auði Styrkarsdóttur.
Mm-hmm. Svo lengi sem hún sleppir því að vera með neðanmálsgreinar. Þá...
Já, nei, ég ekki fyrst hún í skáldverkunum. Sko.
Nei, ja,
er það ekki skilur því? Það er
alltaf stemming að vera með neðanmálsgreinarna, sko.
Já, einmitt.
Já.
En það ég er margt alveg... í þessu, en sko, svo er annað, það sem ég er mest spennt fyrir af öllu, það er náttúrulega 60 kíló af sunnudögum. Og ég bara eitthvað svona, það fyrst mér bara að vera svo eins og einhver konfettkassi sem ég þor ekki að opna af því að þetta síðasta bókinu af þessum hérna og ég bara, svo sá ég en daginn að Hallgrímur var að gera einhverja leiksýningar það sem hann ætlar að lesa upp úr bókum að tala bækurnar þessa seri og ég bara, eitthvað hann í munin bara.
Já, ég bara skildi vel, ég bara, þetta eru frábæra bækur.
Þetta eru frábæra bækur, já.
Hvað er það, er það fjórar?
Það er, nei, þetta er þriðja, já.
Er þetta þriðja?
Já, okay. En í blaðsýðum talið eru glens og fimm.
Já.
Hef ekki sex.
Einmitt.
Það eru svo þykkar og stórar.
Það er svo, svo langaði mig auðvitað líka nefna einna Tindur eftir hann að Ragnheiði Gests. Hún var náttúrulega að fá tilnefningu til blóðdropans.
Ah.
Og ég er með hennar heima hjá mér og hún er á listanum mínum. Ég er með fjölmargar bækur á listanum mínum.
Já, þessi hérna. Að lesa listi, hann já, lengist
bara. Hann lengist og lengist.
Já, er það ekki það sem hann á að gera? Man les eina og þá bætast það er við.
Jú, einmitt.
Það er svolítið þannig. Mm-hmm.
Þið eru að hlusta á þáttin aðalega bækur. Ég er Katrín Relja og hjá mér eru Hugrún Björnsdóttir og Sigrún Elíasdóttir sem eru báðar rithöfundar. Við vorum að tala um hérna fyrir auglýsingar um bækurnar í bókatíðundum og ætlum að halda því svolítið áfram. Minn listi allavega endalaust að lengjast og ég var einmitt að horfa á bunkan á borðinu hjá mér. heima áðan sem að held ég, það bættust 3 bækur í henni í síðustu viku. Þetta vandamál. Eru þið að upplifa sama vandamál?
Ég bara heiklaust sko. Ég bara, hver sem ég fer þá gríp ég bækur sko. Ég, hérna, þú veist, þegar ég fer með börnum mín á æfingu þá svona skiptibókamarkaður sko þarna í íþróttahöllinni og ég gríp alltaf eina og svo ég alltaf að fór bókasafnið og það bara vandamáli að klára sko. Maður bara svo spenntur fyrir svo mörgum bókum að maður vill bara gleypa þetta allt í sig sko.
Já.
En maður bara kannski ekki alveg hóf, skilur mig.
Einmitt, einmitt.
Það eins og með lakrís eða súkkulaði eða eitthvað sko.
Mm-hmm. Já, ég, þetta safnast ekki upp sko í svona... í föstu formi sko þetta meira bara eitthvað svona andlegu listi sem að lengist sífellt sko
er þið á Goodreads?
Við bóka hillinni á hérna í appinu sko
já. En er þið með Goodreads og er það safna þar inn bókum sem
nei, ég reyndar ekki nei.
Heldur betur, Katrín, ég með Goodreads og ég nota Amazon reikningin minn mjög mikið til að kaupa rafrænar bækur og það náttúrulega bara ekki gott þegar maður með fíkn í það að samka þessi bókum Þannig að við skulum ekkert tala það hvað ég með margar bækur á kindlinni mínum.
Við þurfum ekkert að gera það. Sand. Hvernig ertu þó með margar bækur í gangi í einu sem þú ert hálnu með það?
Alveg heldur betur.
Ertu búin að gefast upp á hinni? Eða?
Nei, ég bara svona, þetta fer allt eftir í hvaða stuði ég Að því að segjum kannski, ég vakna kannski morguninn og í stuði kannski segjum fyrir glæpasögu. Les hana ég kannski korter. Svo eftir hádegi, þá ég kannski ekki til stuði fyrir það lengur. Lengur kannski að lesa rómans. Þá fer ég að lesa rómansinn í kannski hálftíma. Svo kvöldi, þá bara langar maður að lesa einhverja fræðibók af því að mér langar að fræðast eitthvað. Og þá ég búin að fara inn og út úr 3 bókum sama daginn. Þetta mjög
hefðið þetta dagur. Þetta svona tilfinningar rússýbani þinn bara, já.
Já, þetta fer allt eftir í hvað ég í stuði fyrir. Og ef ég ekki í stuði fyrir glæpasögu þá stundina, þótt ég hafi verið það fyrrum daginn þá ég það kannski ekki seinnum daginn og þá bara fer ég að lesa eitthvað
Já, þú voru ekki að pína þig neitt í að þetta bara kannski pína þessum með sjónvarsefni maður oft með nokkra seriur í gangi sem að henta skapinu, það skipti
Já, ég svolítið þar sko Ég svolítið þar nefnilega
Já, en þú ert með þess að bara svona andlegan lista
Já, og ég svona pínu svona bara, þú getur ekki bara verið að Ég þarf að klára, kannski eitthvað ykkur þrá ekki eða eitthvað svona. Þú þarft að klára þess að hún byrjar á næsta, eða eitthvað svona. Já, en ég samt stundum við svo hlutum við þegar maður er að ferðast að eitthvað í útlöndum með eitthvað. Þá ég stundum með svona þingri bók og svo léttari bók til að sofna við, eitthvað svona létta fallega glæpi sem eru svona breskir. Hérna,
svona, breskir helst með gömlum konum
í. Já, vera gamla hérna, ég var nýbúin að aukvitað það, fyrst ég búin að háma hana í mig, ég vissi ekki einu svona væri bækur lengi vel, þannig að hérna, allt gott byggt á bókum, en ekki?
Það er satt.
Það er þannig, já, maður bara svona auðvitað þetta bækur, það búið að þýða mér að slatta þeim, sko. En já, svo maður kannski með eitthvað svona fræðilega bók, svona gangi eða illu að jökuls eða eitthvað stara baku, eitthvað svona mjög svona rólegt og gott. Hva. Þannig að, já, ég get alveg skilið þetta með svona mismunandi stemmingu.
En ég verð sem þetta að grípa þetta með að bókin sé oftast betri sem hún í 99% lauka. Þá ég að meina bækur versus kvikmyndir.
Já.
En ég lendi óvænt í því núna í sumar að horfa á mynd, fara í bíó, horfa á mynd sem var miklu betri en bókin.
Hvað var það?
Einmitt, hvað var það? Það var It Ends With Us.
Ó, ég er ekki ennþá búin að sjá myndina.
Nei, ekki.
Með Colleen Hoover. Ég er ekki að segja að bókin hafi verið eitthvað slæm.
En það ekki samt?
Ertu ekki örgulega að segja það samt?
Sko, hún var...
Hún er ekki að lusta.
Hún átti sína spretti, bókin. Vil ég meina. Ég er ekki að segja að hún hafi verið frábær. En myndin var frábær.
Okay.
Ég ætla þó kannski að gefa henni séns myndinni. Ég nefnilega las bókina og mér fannst hún svo herfilega léleg.
Og áskrifaði myndina.
Og bara netti ekki einu svona að gefa henni séns. Þannig að ég gefa henni séns núna.
Já, eins og segi, ég var ekkit eitthvað æðislega ánægð með bókina en mér fannst hún einu svona spretti. En myndin, frábær. Og þetta, ég lendi ekki oft í þessu, þar sem að myndin
Nei, þetta er ekki margis að segja þetta.
Nei.
Myndin var betri.
En eins og svo getur maður auðvitað tekið dæmi eins og mér eins og minnist þetta alltaf Slumdog Millionaire. Þú veist, það reyndar svona akkurat öfugt, ef ég teki eitthvað sem akkurat öfugt, þar sem að myndin var bara gjörsvönlega hræðileg, en bókin frábær. skilji. Þannig að ef við tökum svona 2x rým dæmi.
Það er svona algengara. Það er náttúrulega að koma svo miklu algengara. Meira í bækur heldur en...
Já, það er raunin sko. Já. Fáu þið alltaf jólabók í gjöf?
Ég fæ aldrei bækur í jólagjöf. Það er ótrúlegt.
Mágat umlega ættingja.
Ég meðist þetta bara magna.
Veistu, ég áhjöfði ekki neitt. Umlega ættingja nefnilega líka. Ég bara skil ekki þetta í þessu.
Það er fyrirrandi tengdafóreldra mínir sem ákveða skil ég ekki við mig.
Já.
Og því tíma. Þau eru eiginlega einmitt. Já, eina fólki sem gefa mér ennþá bækur. En ég fæ ekki mikið að bókum, sko. En ég vil alltaf eina, já.
Ég hef alltaf beðið bók og aldrei fengið. Bóka konan ég skil þetta ekki.
Eru þeir raun að segja þeir eitthvað?
Fólk kannski hrætt við að gefa manni bækur því það hugsa, ná, hún áhættur eða hún eiginlega búin að lesa
þetta. Hún eiginlega ófín fyrir þetta.
Já,
já
en þú veist, ég eiginlega, mamma og pappi, ef þeir eru að hlusta, ég ekki ófín fyrir bækur.
Nema Colleen Hoover, grunlega.
en ég las hana.
já, það satt.
Þótt ég hefði svo afskrifað hana. Já. En mig langar í bók í jólagjöf núna. Nú ég loksins hægt að vinna í bókabúðinni, nema ég að fara að vinna þar á morgun.
En mamma vinnur í bókabúð, ekki?
Mamma vinnur í bókabúð. Þannig að við erum svona mikið bókafólk
já.
Og ég er bara vonast eftir því að fá bók í gjöf í ár.
Og hvaða bók langar þig að fá?
Komir mér óvart.
Já, einmitt.
Ég bara, mig langar rosalega í nýju bókina eftir Braga Pál.
Já, og hvað heitir hún? Ég hef nú að glemma
þig. Já, byrja eitthvað síðustu líf í mannað ekki. En það víst mjötin mannasaur í bókinni. Þannig að ég er nefnilega hreyfin af svona ógeðslu
hlutum. Já, öðruvísi ógeðslegt. Ég myndi ekki vera spennt við því.
Nei, hann gengur alltaf svona, fram að mér og ég mjög spennt
já,
fyrir því að láta ganga kannski, fram að mér.
Já, það náttúrulega áskorun í nútímanum að ganga fram á fólki.
Já.
Af því að það ekki eins og auðvelt að vera eins og ni. Já.
Nei. Ég einmitt bara búin að vera föst í sko hryllingsbókmenntum núna í rúmt ár og bara búin að lesa hryllingssögur á meðan ég að ritstýra svona ljúfum ástarsögum.
Jú, ég sé ljúfa hlutan í lífiðinu.
Já.
já, það er rúglega mjög svona áhugaverð blanda að vera ritstýra rómans en fara heim til sín og lesa hrollvekjur.
Já.
Já, einmitt.
Og núna einmitt finn ég sko að þetta er, þessi bikar er að fyllast hjá mér.
Ógíðis bikarinn.
Já.
Já.
Og ég var einmitt farin að hugsa, æ, nú þarf ég að fara að lesa ykkur svona fallegar ástur.
Ertu hrætt við að fara út að myrða fólk núna?
Nei, ég er hrætt við að ganga í myrku húsi.
Já.
Ég er orðin myrkfælin eins og ykkur smákrekki aftur.
Er það
nýtt, sem sagt? Nei, svo sem ekki. En þetta
Mamma mín gerir alltaf grína mér bara eitthvað, hvað, akkur þetta hrætti draug, þeir getur ekki gert þér, fólk getur gert þér eitthvað, en ég bara eitthvað sofna út frá glæpum og svona sönnum sögum, glæpasögnum og eitthvað svona, sko, en það hræði mér ekki neitt, sko.
Já,
þetta er ekkert raugrætti
þessu. Þetta er rosaleg hérna, þverstæða.
Já.
En ég held að betum að fá okkur eitt lag núna. Maðurinn alveg á fullu að finna fyrir okkur eitt lag.
Yeah.
Jæja, það þátturinn aðalega bækur og við aðalega að tala bækur og lestur. Það ég, Katrín Lilja Hugrún og Sigrún rithöfundar. Mér langaði að spyrja ykkur lélegar bækur núna. Maður alltaf að tala ykkur bækur sem maður spenntur fyrir eða hlakkar til að lesa og ykkur svo les, en ég les mjög mikið og ég les mjög margar lélegar bækur líka.
Akkur þetta því?
Ég veit það ekki.
Það viljandi?
Já, pínu, þú veist, maður getur lært svo mikið af því að lesa lélega bækur.
Rind,
veist, maður getur, þú veist, sé að þetta ekki að virka, þú veist, þarna hefði mætt bæta þessu við eða eitthvað svo leið.
Þetta heimavinna fyrir ritstjóra.
Í raun og veru, svo.
Og hvernig hefði ég ritstilt
þessari bók? Já, það rosa mikið fjörhinn út á torgi ef fólk heyrir eitthvað í hérna í bakgrunninu, en... Já, ég var til dæmis að lesa bók daginn sem að hefur verið mitt svona sakbitna sæla. Það eru sci-fi bækur eftir höfund sem heitir A.G. Riddle. Venjulega kaupi ég þessa bækur á svona rafbók af því að ég tími ekki að kaupa alvöru bók af því að mér finnst það ekki þess virði. En þetta alveg rosalega mikil fróða, alveg bara mjög léleg persónuuppbyggingi í þessum bókum en mikið afskaplega finnst mér gaman að lesa þetta. Nema núna þá gekk hann fram að mér. Og ég kláraði ekki bókina.
Ertu þá hægt með seríunni?
Nei, ég bara, ég er að það hægt með þessa bók, sko, ég veit ekki hvort ég muni klárana. Eitthvað svona bók sem að þið muni alveg sérstaklega eftir, sem bara arfa léleg og þið gátuð ekki klárað?
Ég veit ekki hvort ég má segja það að því að það þú veist, íslensku glæpahöfundur sem ég veist hræðilega leiðilugur.
Já.
En ég ætla ekki að segja kannski hver það en það alveg svona... Þetta pínur svo sem bíómyndir, það hérna, það rosalega margar lélegar hryllingsmyndir til og margar lélegar gamamyndir af því að það erfitt að gera þetta, það auðvöldar að gera hasarmynd heldur en flest annað. Þannig að sumt, já, það bara, þetta ekki öllum gefið og stundum bara leiðist mér og það ekki oft sem ég einmitt hætti í miðri bók. En ég hef gert það einmitt með þennan höfund og ég hef reynt að gefa séns vegna þess að hann marg verðlauna höfundur ég eitthvað að mér. En hérna, já, þú veist, það bara, það heillar mig ekki. Hvorki persónun ég atburður að spenna eða neitt og ég hef það er kannski bara einhver bilin í mér.
En það þá af því að hann ekki ná að halda upp í spennunni eða eru persónunar bara óspennandi?
Já, bara ég hef enga samúð með þeim, ég hef ekkit... Mér alveg sama hvernig fer fyrir þeim og hvort að máli leysist eða ekki. Það eitthvað svona, það vantar eitthvað svona mjögst að gelt. Það ekkert endilega tæknilega séð aðinni en það eitthvað svona, það eitthvað sálarleysi bara. Ég veit ekki
já,
hvað
hvort þetta segja það. Já, vantar svona kjötuð og beinu.
Já.
Hann gerir allt rétt af öðru leiði.
Já.
Já, einmitt ég skil hvað það meinar.
Já.
Já, ég man ekki eftir nefni sem að var það slök að ég hafi hægt þannig séð sko, en auðvitað náttúrulega að því við vorum að tala Colleen Hoover hérna áðan og við vorum að tala It Ends With Us bara tek hana sem dæmi að því að ég fól ekki að lesa fullkomið fólk að því að það bara þetta maður tekur þess ekki trúanlegu og þar í þeirri bók myndi ég segja, mjög fullkomin maður sem heitir Atlas og mitt mottó sem rithöfundur enga atlasa af því að auðvitað var í rauninu augljós mál fyrir aðal persónu bókarinnar að byrja með honum þessum fullkomna manni, þessum engli í mannsmynd, af hverju myndi hún ekki byrja með honum þannig að upp á þessu hef ég verið bara enga fullkomnin
En var þetta þá ekki svona eitthvað, var þetta ekki kom ekki ljós að hann var svo Alltaf voru nefið eða eitthvað svo leiðis?
Heldur betur ekki. Hún skrifaði aðra bók þar sem hann var í aðalhlutverki og hann var ennþá fullkomnari ef eitthvað er.
Já.
En þetta eitthvað svona fetti, sko. Ég held að með þessar ástarsögur að þú ert alltaf með eitthvað svona erkitýpur sem að
þú veist, þessi þú vildir fullkomni, að vera til.
Já, þessi fullkomni kallmaður sem ekki til.
Nei.
En maður eitthvað neginn vill lesa samt þá. Ég veit ekki, hún náttúrulega alveg gríðarlega vinsæll höfundur Colleen Hoover.
Já.
En bækurnarinnar ekkert meistaraverk og maður lesi þetta samt, svona inn á milli og fussa svo yfir þeim.
Er hún í rómantikinni?
Já, hún er í rómans.
Já, okay.
Hún er í rómans og ég, að því ég hérna, með bókatíðindi fyrir fram að mig, hún var að gefa út, það var kom út þýðing eftir hana, þá var hún Sunna Dís Másdóttir sem var að þýða Hjartabein. Þetta nú samt ekki ný bók, hún frá, ég manna ekki hvort hún sé frá 2021 eða eitthvað svo leis. Mér langar alveg að lesa þessa bók, en maður svona alltaf pínu, ég alltaf pínu hýkandi og óttast það að Colleen Hoover muni henda í mig aftur einhverjum fullkomnum kallmanni sem bara engill í mannsmynd og bara leiðilegt að lesa En kemur ljós, ég ætla að prófa hana samt.
Já, ég velti einmitt oft fyrir mér hvort að þýðingin sé eitthvað spes að því ég hef heyrt sko munið getur bókinu hérna Agnes og Friðrik hérna, hvað heitir hún áttur hérna, gömlu hún var áströlsk stelpa
já, sem að já, einmitt, já, heitir hún heitir hún
einmitt, góð saga
hérna, hanna
já, hanna eitthvað
Arend,
nei Nei. Það
ekki hún.
Nei, það var ung stefna, já, sem að, þú veist, sem að fólk sagði bara fullum fettum þýðingin á íslensku rosalega góð, hún eiginlega betri heldur en bókin var upphálega.
Já, ég held rosalega að mikið. Jón ST.
Já, hann fekk alveg verðlaun fyrir og hún rosalega falleg í íslensku máli og það mjög gaman að hlusta á hana. En þú veist, eins og segja, maður velti fyrir sér hvernig hún var á ensku sem að hefur hreinlega ekki kannski orðin yfir þetta og ég velti stundu fyrir mér bara eitthvað svona ef að mér finnst eitthvað kjánaleg samtöl eða eitthvað svona í bókum þá hugsaði með mér hvernig var þetta upprunalega er þetta bara asnalegt á íslensku veist, að því að íslensku veist, hafið ekki stundu lesið textan upphátt á hérna þegar að horfa sem opið að lesa textan upphátt í einhverjum hasarmyndum það verður allt ótrúlega hallarslegt ef maður les það upphátt á íslensku. Þannig að stundum bara svona eins og það passi ekki, ég veit ekki, tungumálið eða þýðingina því hún að reyna kannski að vera mjög nákvæm en þá kemur úr skringilega út.
Já, þetta var einmitt til umræðu hérna á panel á Æsland Noir í síðustu viku og það var sem sagt að stundum væri gott að þýða bók yfir á ensku og svo þýðun aftur yfir á íslensku. Hvað, þú veist, hvað myndir þú setja upp með þá? Af því að þú veist, textin breytist alltaf eftir því í hverju þýningu.
Já.
Og oft það þannig líka að íslenska bækur eru þýddar yfir á ensku og svo enska þýningin svo sem undir í öllum hinum tungumálunum. Þannig að...
Já, einmitt. Hvað ertu þú að komin með?
Máttur þýðenda er mikill.
Það bara svo biblían. Það verður bara að búa að þýða núr.
Já, einmitt, það má kannski ekki vanmynda það að kannski einmitt hefur þýðing haft áhrif á það að bók maður upplifir bók sem slaka.
Já,
ég held, gæti alveg trúið því, sko.
Algjörlega.
Já.
En Sigrún, þú ert búin að segja hérna í byrjun þáttarins að þú bara hlustar engungu á bækur.
Já.
Hvað myndi fá þið til þess að setjast neður með bók og lesa hana? Hvernig þitt aðstæðan að
vera? Já, sko, ég hef búin að hugsa þetta einmitt. Ég held mögulega ég þurfi að lesa Hallgrím núna, af því hann ekki búin að lesa hana upp. Einhverja 20 tíma af þessari bók bara fyrir mig og ég gæti þurft að setja sniður á lesana því
að... Þú getur ekki beðið eftir að hann klári
Ég ekki viss nefnilega, sérstaklega ef ég ætla að fara að horfa á hann hérna, ræða málin eitthvað þetta, það geti ég ekki mér vantað eitt þriðja úr seríunni sko.
Nei. Þannig að hvernig ætla
að þannig að eftirvænting geti mögulega hérna, óþolinmæði geti breytið sig
okay. Hvernig eru þínar uppáhalds aðstæður, Hugrún?
Margar og mismunandi. Ef ég ætti að nefna einhver eina þá væri það bara heima í hægindastólnum kveikt á lampanum og öll önnur ljós slökkt og með eitthvað einhver hlýjan drykk.
Já, það er hlýrdrykkur.
Hlýrdrykkur, já. En svo líka svakalega gott að lesa ströndinni líka þegar maður kemst þangað.
Sand og milli tánna.
Já.
Ég hugsa hreinlega að því ég eigi nú talsverðan tíma í heitabottinu mínum. Ég sé myndi hreinlega að ég hef lesið í pottinum sko.
Bók þá?
Já.
Já. Þú hefur ekki þórað að fara með sest, síman í
bók? Jú, líka. En just, ég bara stundum ef ég hef þurft að vera eitthvað svona vinna eitthvað heimildavinnu fyrir podcast eða eitthvað og þá hef ég alveg lesið í pottinum.
Já.
Hann er inni, þannig að allt í lagi. Það snjóar ekki á hann eða svo les.
Já. En við allavega vonum stallar eftir því að fá bók í jólagjöf og bara þeir sem voru að hlusta skrifið það niður. Við slum að fá að enda bara þáttin á ykkur lagi og við þökkum bara kærlega fyrir okkur.